Objektiiv.
Tervist, head Objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka Objektiivi vahendusel. Siin stuudio laua taga on Markus Järvi ja Varro Vooglaid ja see kord oleme teie ees ja siin raadioeetris viimast korda sellel hooajal käesoleva saatega. Meie saadega lõpeb ning loodame siis olla järgmisel hooajal jälle teie ees võib-olla isegi sagedamini. Aga mida me viimases saates teeme? Viimases saates loomulikult vaatame tagasi meie hooajale tervikuna ja seda tehes tegelikult ma mõtlesin, et me vaatame ju tagasi Eesti ühiskonna peamistele arengutele samuti, sellepärast et meenutades meie tööd siin Objektiivis ja sihtasutuses, siis me oleme pidevalt kogu aeg pidanud kätt pulsil ja kommenteerinud Eesti ühiskonna peamiseid sündmusi. Mis sinu jaoks on olnud käesoleval hooajal üks oluline hetk või tipphetk?
No mis seal salata, eks see hooaeg on ju kulgenud paljuski Riigikogu valimiste rütmis. Sügis hooaeg kulges ettevalmistusena valimisteks, aasta esimesed kuud möödusid juba otsuse valimisvõitluse kontekstis ja nüüd need kuud, mis on möödunud pärast seda 3. märtsi on siis olnud sellised valimise järellainetused, kui nii võib öelda. Nii et ma arvan, et ega siin ei olegi väga palju midagi arutada, see on olnud selline keskne sündmus, mille ümber ka meie töörütm on paljuski olnud koondatud.
Ja tõepoolest, me oleme ju väga palju teinud tööd selleks, et Riigikogu koosseis oleks võimalikult konservatiivne ja eelkõige kristlike põhimõtteid arvesse võttev. Oleme selles teemas siin Objektiivi raadiosaateski rääkinud mitmel korral enne Riigikogu valimisi kommenteerides erinevaid valimiskompasse, tuues välja meie kompassi tulemused ja rääkides kristlaste vastutusest nii valimistel kui ka ühiskonna elus laiemalt, et selline kristlaste aktiviseerimine ja ühiskonna ellu kannustamine, selles sinna panustamise kannustamine on olnud üks sihtasustus pärine traditsiooni kaitseks peamiseid jooni algusest peale ja ega Riigikogu valimiste käigus me seda sama joont lihtsalt jätkasime ning teiste vahenditega neid, mis selles situatsioonis välja tulid ja mida see situatsioon meilt nõudis. Seda sama printsiipi üritasime rakendada, et tõepoolest Riigikogu valimised on olnud selle hooaja üks tõsisemaid väljakutseid nii meile kui ka paljudele teistele ja loomulikult peab tunnistama, et meie väikesele kollektiivile olid Riigikogu valimiste eelsed ajad ikkagi päris kurnavad ka, et ega siin ei saa seda ka mitte mainimata jätta.
Ja paraku sedasti nii oli, eks me siin eelmise aasta lõpus juba kaotasime oma senise peatoimetaja, aasta jooksul kaotasime veel uudistetoimetaja ja koosseis on meil kõvasti koomale tõmbunud, eks me praegu olemegi olukorras, kus me peame paljuskema meeskonda hakkama uuesti üles ehitama. Nii et sellel närvilisusel, mida see aega nendes kätkenud, on kahtlemata olnud ka sellised negatiivsed tagajärjed meie jaoks samamoodi, aga noh, ega selles ei ole teiselt poolt võetunud aga midagi väga üllatavat, et võitlustega kaasnebki selline pinge ja on ju osad inimesed, kes seda taluvad paremini ja on osad, kes taluvad seda kehvemini, aga jälje jätab see iga ühele ja igale kollektiivile. Aga kuidas sa ise arvad, kas meil on õnnestunud see, millest sa juba rääkisid, et mobiliseerida kristlasi rohkem ühiskonnas seisma kristlike põhimõtete eest, kristlike põhimõtete kaitsel osalema ka poliitiliste protsesside suunamisel. Et sellest eesmärgist lähtudes me oleme oma tegevust alustanud, sellest eesmärgist lähtudes oleme me juba rohkem kui 5 aastat tegutsenud. Kuidas ise hindaksid, kuivõrd meil see õnnestunud on ja kui on, siis millistes aspektides ja mil määral?
Ma vastaksin sellele küsimusele jah ja ei. Ühelt poolt on küll, kui käia mööda Eestit ringi ja näha, kuidas kristlikes kogudustes tulevad inimesed vastu, teavad meid, tunnevad, elavad meie tööle kaasa, annetavad meie tegevuseks ja peavad seda tööd väga oluliseks, siis on selge, et me oleme ikkagi suutnud jõuda Eesti kristlaskonnani ja nii mitmedki kristlaskonna liikmed peavad meid üheks kaastööliseks Eesti poliitilisel maastikul, kes võitlevad konkreetselt kristliku tsivilisatsiooni peamiste põhimõtete kaitsel, olgu nendeks perekond, olgu nendeks rahvusvaheline, olgu nendeks rahvuslik suveräänsus, olgu Eesti riigi olemus, milleks ta loodud on, ehk siis Eesti rahva ja kultuuri säilimiseks läbi aegade, mida me oleme ju pidevalt kogu aeg välja toonud sellise keskse elementina ja selge on see, et paljud kristlased on ja peaksid olema ühiskonnas just nimelt see kõige konservatiivsem, kõige paremas mõttes konservatiivsem selline kontingent, kes loomulikult meie tööd toetab. Et jaa, mul on tunne, et me oleme jõudnud paljude kristlasteni ja paljud kristlased meid toetavad. Ei. Ja see on nüüd üks, ma arvan, millega sa kindlasti nõustud, et kui paljud reakristlased on meie väga head sõbrad ja meil on Luteri kiriku vaimulike seas väga palju häid siiraid inimesi, kes meid toetavad ja kelle maailma vaade üllatus on minu jaoks olnud, see on minu jaoks absoluutne üllatus, on põhimõtteliselt selline nagu katoliiklikul vasturevolutsionääril. Ma ei peaaegu ei paneks sinna mitte midagi enam juurde, ka võtaks sealt mitte midagi ära. Ehk me oleme põhimõtteliselt täpselt sarnastel positsioonidel, maailmavaateliselt, ideoloogiliselt. Siis kus kohas ei moment sisse tuleb, on loomulikult kristlaskonna juhid. Ja ma arvan, et sa oled minuga nõus, et kristlaskonna juhtide nii-öelda, no siis palumisel või tagant tõukamisel või ka kuidagi selle töö soodustamisel, et kristlaskonna juhid tõepoolest tuleksid Eesti ühiskonda, väljendaksid neid olulisi põhimõtteid ja peaksid seda oluliseks ja oma töö keskseks teljeks elemendiks, seda ei ole me suutnud kuidagi moodi kõigutada siin Eesti ühiskonnas, et see on üks aspekt, kus usuühenduste juhid on ilusti oma paluardidesse sulgunud ja seal nad on, vaate vahel mainivad midagi või teevad midagi, aga aktiivses ühiskondliku diskussiooni kristlike põhimõtete kaitseks, olgu selleks tõepoolest perekond või olgu selleks ka näiteks inimelu, pühaduse kaitse, me näeme ikkagi väga vähe tegevust või üleüldse mitte, et nad lihtsalt ei sekku sinna.
Jah, muidugi, sul on paraku õigus, et nende teemadega praktiliselt üldse ei tegeleta. Ma olen siin ka inimeste käest küsinud, et oskate te meenutada viimast korda, kui mõne usuühenduse juht, kristliku usuühenduse juht Eestis oleks võtnud sõna avalikus arutelus näiteks inimelu pühaduse kaitseks, astunud välja sündimata laste massilise tapmise vastu, öeldes, et see on asi, mis peab lõppema, see on asi, mida kristlased ei tohi mitte mingil juhul toetada ja see on ka asi, mida toetades ei tohi poliitikud pälvida kristlaskonna mitte mingisugust toetust. Mina ei mäletagi ühtegi korda, ma ei tea, kui pika aja jooksul, millal see viimane kord oli, ma ei tea. Kunagi ammu pöördud õiguskantsleri poole vähemalt nende küsimustega 2000-ndate alguses. 2000-ndatel ikkagi mingisuguseid liikumisi veel oli, et ma mäletan, kui pöördusime siin õiguskantsleri poolega abordi riikliku rahastamise küsimuses, siis ka vist Eesti kirikute nõukogu kas toetaski või seda või toetanud, ma ei mäleta täpselt, noh, seal tekis ka küsimused, et kuna meie selle teksti koostasime, kas nemad selle ka alla kirjutavad, vist ei kirjutanud, kui ma õigesti mäletan, aga siin ma võin eksida. Igal juhul, noh, fakt on see, et mitte mingisugused sellised märke ei ole. Ja küsimus ei ole selles, et nagu oleks ainult see küsimus kuidagi hüljatud tegelikult üleüldse. Ei perekonna, abielu, perekondlike väärtuste, lasterohkuse ideaali, mitte millegi nimel ei näe, et välja astutakse ühiskonda. Et ollaks ikkagi kapseldunud oma kogudustesse, oma kogukondadesse. Ja see, mis ühiskonnas laiemalt toimub, selles ei sekkuta. Ja mina on alati öelnud, et Noh, see on üks võimalik lähenemine, aga mida siis kindlasti tohiks teha on see, et sa kurdad, et asjad lähevad ühiskonnas halvasti. Et mitte mingisugust moraalset õigust tegelikult kurta ühiskondlike suundumuste pärast ei ole nendele, kes ise jätavad tegemata selle, mis, milleks nende positsioon tegelikult neid kohustab ja mida nad tegelikult ka saaksid ära teha selleks, et neid protsesse väga kerukalt suunata. Et ma olen siingi saates seda korduvalt öelnud, et tegelikult ei ole mitte ühtegi sellist terviklikku ühendust Eestis, mille oleks rohkem jõudu kui kristlaskonnal. Et kristlaskond moodustab ikkagi kolmandiku Eesti ühiskonnast ja kui ühiselt tegutsetakse, siis oleks võimalik saavutada vägagi palju. Aga kui mitte nii üldiseks jääda ja konkreetsemalt rääkida, siis üks selline tõsine pettumuse moment selle aasta jooksul sellest samast valdkonnast oli käesoleva aasta alguses, kui me pöördusime kõigi Eesti kirikute nõukogu liikmeteks olevat usuühendust juhtide poole väga tõsise ettepanekuga, et levitada kogudustes selliseid valimiskompassi, valimiskompassi tulemusi, millest oleks siis näha, kuidas need inimesed, kes soovivad saada rahvaesindajaks ehk riigikogu liikmeks, on vastanud nendele küsimustele, mis on kristliku moraaliõpetuse seisukohast eriti olulised. Mõtlesime, et meie võime seda kampaaniat ka väga tõsiselt rahaliselt toetada, aga mida alles kirikute nõukogu poolt ja usuühenduste poolt vähe on siis autoriteeti valmisoleks neid materjale kogudustes levitada. Me võime koostada selle kompassi, me võime koostada veebilehe, mida me lõpuks tegimegi täiesti iseseisvalt sellepärast, et Eesti kirikute nõukogu ja usuühendus kaas ei tulnud. Aga lihtsalt, et usuühendused paneksid omalt poolt siis õla alla selle kaudu, et nad ütlevad, et jah, see on tõesti oluline ja et inimesed, enne kõige siis kristlased ka hääletaksid lähtudes nendest valimiskompassi tulemustest. Ja paraku meie ettepanek ei saanud mitte mingisugust positiivset vastust, absoluutselt mitte midagi. Ja see oli siis põhjus, miks me tegime seda kõik üksinda ja loomulikult selle tõttu, kui selle mõju ei palju väiksemaks, et meie algne idee oleks olnud see, et kõikides kogulustes on siis plakatide materjalid väljas, kus on kogu see info välja toodud ja kas või website aadresseks, kuhu sa pead minema selleks, et näha, et millisel viisil sinu ringkonna kandidaadid on nendele küsimustele vastanud. Aga jah, see kõik ei sündimata. Et minu meelest see on koht, kus kristlased peaksid väga tõsiselt mõtlema, et kas see on kooskõlas meie kohustusega seista ühiskonnas kristlike väärtuste kaitsel ja edendada neid väärtusi. Ma ei ütle seda üldse nagu retooriliselt, sest et tegelikult tulevad järgmised valimised, need küsimused aktualiseeruvad ikka jälle ja võimalik, et inimesed on ka ju valmis tunnistama, et on tehtud vigu ja et nendest vigarast on võimalik õppida selleks, et ühiskondlike protsessi paremuse poole suunata.
Jah, ma arvan, et üks asi, mida kristlased ja tegelikult ka laiem ühiskondlik üldsus ei ole omaks võtnud või aru saanud ka võibolla osaliselt, on see, et meie rahva tulevik on tegelikult seotud ühe väga konkreetse sammuga või mitmete konkreetsete sammudega, mis sinna viivad välja, ehk siis elukultuuri taastamine. Et kui me ei suuda taastada tervet perekonnakultuuri, kui me ei suuda taastada austust inimelu vastu nii, et Eestis ei tapetaks enam mitte ühtegi last ema üsas, siis ei ole Eesti rahval tervikuna tulevikku. Ja meie rahvas põhimõtteliselt teeb mida? Ta on viimased kümnendid, viimane 20-30 aastat juba rahvastiku kriisis. Meil ei sünni konkreetselt inimesi. Meil on viimase 30 aasta jooksul vist olnud paar aastat, kus sündimus oli positiivne. Võib-olla sedagi olnud.
Iive vist on olnud, aga see sündimuskorda
ei ole kaugeltki piisav. Ei ole kaugeltki piisav, täpselt. Ja põhimõtteliselt nagu, ehk siis üle 2,1 lapse fertiilse seas naise kohta ei ole see mitte kunagi tõusnud, see sündimuskorda. Ja mida see tähendab? Ja see tähendab seda, et Eesti rahvas lihtsalt sureb välja ja meil on palju olnud neid hääli, kes räägivad sellest. Kadunud Andres Arrak oli üks nendest, kes rääkis rahvastiku kriisist. Nüüd objektiivis ikka jälle Jaak Uibu kirjutab vahete vahel jälle räägib rahvastiku kriisist ja küsis alles hiljuti meie ühes artiklis, et kelle asi on Eestis rahvastiku kriisi lahendus, kas erinevate institutsioonide, riigikogu, rahva või pole kellegi asi. Niimoodi, et jätame selle teema üle üldse käsitlemata ja lõpuks oleme seal, et vaatame iga üks, kuidas ise hakkama saame. Et ta andis ühe vastuse variantina on see, et seda teemat on nii raske määratleda, et ärme puutumegi seda ja laseme endist viisi lihtsalt edasi. See on ka muuseas üks täiesti reaalne variant ja tundub, et täpselt niimoodi lähebki praegu. Ja eks siis teiste sõnadega see laiem üldsus ei taju seda, et rahva moraalse selgroo taastamine, millel on kristlaskonnal absoluutselt keskne missioon, on peamine asi üldse, mis rahva elujõudu garanteerib ja rahva tulevik. Loob, sellepärast, et kui ei ole suuri perekondi, kui lapsi ei sünni, kui ei ole perekonnakultuur armastav, hooliv, kui ei ole nii-öelda laste melu, karjumine ja rõõmu kisa, ei ole perekonna ja ühiskonna suurimaid väärtusi, siis see rahvas lihtsalt sureb välja. Et see on selline lihtne tõdemus, milleni me peame ikka ja jälle jõudma ja kui meil siin Eesti ühiskonnas on olnud mingisuguseid suuri nii-öelda mõttekodasid ja viimati kutsus Siret Repinski Kotka kokku mingisuguse komissioni riigikogu rahvastiku küsimuse dokumendi esitlemiseks ja välja töötamiseks, siis need komissionid on põhimõtteliselt näidanud ennast selliste kohtadena, kus mitte midagi selle teema reaalseks edendamiseks ja reaalseks lahendamiseks ei tehta. Et ma olen võrrelnud ühes artiklis seda olukorda sellega, et kuskil külas on moolok, kus vana traditsiooni kohaselt ohverdatakse 25% lastest. Ja siis tulevad ühel päeval kokku külavanemad ja ütlevad, et kuule, et meie küla ikka siin nagu vireleb ja kuidagi muud moodi hakkama ei saa ja ma olen natukene nagu vilets olla siin nii nagu lapsi ka nagu kohati sünnib, kohati ei sünni niimoodi ja tulevik on tume ühe sõnaga niimoodi. Aga keegi seda moolokit maha ei võta. Mitte keegi seda moolokit ei julge puudutada. Et võibolla teil on sellepärast lapsi vähe, et te tapate veerand või pool oma lastest ära lihtsalt. Nii, tasub mõelda selle peale, kulla inimesed, tasub mõelda selle peale. Ja neid hääli, kes selle välja ütlevad, neid peab olema Eestis rohkem ja eelkõige kristlaskond on see kontingent Eestis, kes seda peab ütlema, et lõpetame selle jama ära, see moolok, mis nõuab 4000 ja 5000 lapse elu aastas raseduse katkestamise üsa sisese lapsetapu kaudu, see on peamine oht meie kultuurile, tsivilisatsioonile üleüldse siin Eestis.
Ja seda moolokat mitte üksnes ei võeti maha, vaid keegi ei taha isegi nagu mainida eriti.
Kus juures see moolok on veel riigi kaitse all ja seda rahastab külanõukogu ja tema ülevärvimist ja püstitamist.
Ja siis kui keegi ilmub välja, kus tõtub kulge aga see moolok, eks ole, et sellele me offerdame sinu 25% lastest ära, et siis on selge, et miks meil lapsi ei ole sellele öeldakse, et näed küla hull niimoodi, et ajab lolli jõtta, ärge tehke välja, eks Lasta räägib küll ta vaid teha.
Asi on palju keerulisem ikkagi. Siin on asjad on ikka väga keerulised, et siin ei ole niimoodi, et lihtsalt, et jätame lapsetapu maha ja kõik läheb paremini. Ei, asjad on, elu on keeruline. See on argument mooloki kaitseks.
Ja kui teda lõplikult küla hulluna ei õnnestu nagu diskrediteerida, siis hakatakse rääkima, et ta on sallimatu ja vihkaja ja ikkagi miks ta on selle vastu, et inimestel on vabalus ise otsustada, mida ma lastega teha ja need asjad. Aga siis ongi tulemus see, et kui te võtate omaks sellise vabaduse käsitluse, kus väga suur osa lastest lihtsalt maha lüüakse, et siis pole ju vaja ka väga imestada, et rahvas ka hääbub. Sest lõpuks on see ju rahva keham, mida hävitatakse sellisel viisil. See on teatud mõttes nagu ise enda hävitamine. Mitte teatud mõttes, või ongi otsas mõttes rahvana. Rahvas hävitab ise ennast. Selles mõttes, ega meil ei ole vaja rääkida sinna Venemaa, kuidagi Eesti rahvast hävitab või mõni teine riik, et me ise hävitame, et kes siis lööb need lapsed maha kõik, et me ise lööme. Nii et ikkagi oma rahva hävitustöö oma rahva kallal. Aga üks asi muidugi, mida ma mõtlesin siin, kui ma kuulesin sinu õttu sellest rahvastiku komissionist ja sellest, et nagu reaalsetele probleemidele ei taheta tähelepanu juhtida ja rääkimata sellest, et siis ka rääkida nagu tegelikest lahendustest, on see, et liberalistliku käsitluse üheks selliseks vaikivaks eelduseks on see, et mitte kunagi ei tohi ühegi probleemi põhjustest rääkides juhtida tähelepanu sellele, et need on seotud moraalsete probleemidega. Kõik on alati tehnilist laadi probleemid, et no me peame ikka siin mõtlema, et oleks rohkem ligipääs seal töö- ja pereelu ühitamisele ja lastehoiu võimalusi tuleb ikka kindlasti parandada ja no siis see ema palk, vaata, seal on selline asi, et see tuleb kuidagi teha niimoodi paindlikumaks, et sa saad ikkagi sealt nagu no, otsustada ise, et kas sa siis samal ajal mingil määral ikka töötad ka või ei tööta ja no, tehakse või tarka nägu, et vaat, seal on niiksed nagu noh, väga täpsed asjad nagu ja spetsialistide värk, et ega siin...
Kribu ja krabu on kõvasti, mida on vaja timmida kogu.
Tavaline matsi saagi sellest aru, et see on peen värk kõik niimoodi. Ja siis on vaja muidugi, noh, igasugused asju on vaja, et siis on vaja seal, et ikkagi seda majanduslikku järge tõsta ja kõik on vaja, et noh, et siis selleks on vaja teada hoopis teisi asju, siis mingid hoobasid liigutelikus, aga võtta, mida mitte kunagi sa ei kuule sellest diskussioonis, on see, et kuulge, esimene asi on see, et me peame lõpetama ära oma laste tapmise, nii. Massilise tapmise. Me peame lõpetama ära sellise massilise tapmise riikliku rahastamise edasi. Me peame vaatama üle selle suure vea, mis on tehtud, et kui seadustati täiesti ühepoolne abielu lahutuseks, kui on sõlmitud abielu terveks eluks teotustega kinnitatud, siis puhtalt revolutsioonilistest kallutustest lähtudes on Nõukogude Liidu poolt juba pandud kehtima selline eelus, et abielu võib lahutada täiesti ühepoolselt ilma teisel pool oleks mingisugust süüd. Ehk teise sõnu me lõhume ära perekonna aluseks oleva püha lepingu abielu näol ja selle kindlustunde, mis peaks olema sünnitatud sellest lepingust ja selle lepingu püsivusest ja sellest, et õigussüsteem ei kiida heaks selle lepingu totaalselt kergekäelist lõhkumist ja kõrvale heitmist, mis omakorda loob siis selle kindluse, millele toetudes saab üleüldse hakata lapsi saama. Sest no, eriti naiste vaatevinklist on see täiesti absurdne, et kui ta elab päev-päevalt teadmis, et mees võib iga kell kogu perekonna maha jätta ja minna võtta noorema ja siredamata säärtega naise, no, siis on ju täiesti mõistuse vastane, et üldse mingit lapsi saama, et kuidas hakkama saadaks, kui perekonna toitena mees neist läheb minema ja jätab naise üksinda maha. Ja muidugi kui ühiskonni koiak, et see ei ole ainult juriidiline küsimus, et ühiskonnas on täiesti heaks kiidetud selline asi. Lihtsalt jäätakse naine maha ja võetakse uus lihtsalt, no, mis see sinu asi on, et see on eraelu asi.
Või jäätakse mees maha, väga palju on ka seda näiteks.
No on seda ka, jah. Ja sellised väga tõsiselt ja sügavalt juurdunud moraalsed probleemid ei omaks justkui mitte mingisugust tähendust rahvastiku probleemide lahendamisel, olgugi et tegelikult on need A ja O absoluutselt alfa ja omega keskne asi. Et ilma neid lahendamata ei ole mitte mingisugusel timmimisel siin tehnilisel tasandil mitte mingisugust mõteteks. Noh, ja siit võib veel edasi minna, et protestantidele kindlasti jutt nüüd väga hästi ei meeldi, aga mind see aga väga palju juvita, et näiteks kontratseptiivid samamoodi, kontratseptiivne mentaliteet on saanud ju ühiskonnas täiesti normiks. Ja kui protestantid nüüd siin nina krimsutavad, siis lubagem neilegi meelde tuletada, et kuni 1930. aastani kõik usuühendused, kõik denominatsioonid, konfessioonid olid täiesti üksmeelselt arvamusel, et kontratseptiivide kasutamine on moraalselt lubamatu. Et seksuaalsuhted kuuluvad abiellu ja abiellu loomulikuks osaks on see, et lapsed tuleb vastu võtta. Et kui see ei meeldi, et siis ei maksa nagu abielluda, siis on ilmselt mingisugune teine kutsumus niimoodi. Ja 30. aastal anglikaanid sellest taganesid, eks, alguses ütlesid, et ei, et ainult abielu siseselt võib neid kasutada ja tõsistel põhjustel, eks. Aga järjest, järgjärgult on nagu antud tagasi, kuni tänaseks oleme olukorras, kus isegi ortodoksidel on sellest õpetusest lahti olnud. Ainukene, kes seda õpetuslikul tasandil veel endiselt jaatab, on katoliku kirik, aga seegi on avalik saladus, et suurem osa katoliiklastest tegelikult ei järgi seda õpetust. Ja kirik ise muidugi ei pööra kerilist tähelepanu selle, et seda ei järgita. Vaikivalt põhimõtteliselt kiidab selle heaks. Aga noh, me võime võtta sellise hoiaku, et ei, noh, kus te nüüd sellist juttu nüüd siin räägite ja mida, noh, mis juttu see siis selline on, et kes see sellist jama ajab, eks 21. sajandil. Noh, palun väga. Aga siis ei ole mõtet teha nägu, nagu me ei teaks, miks meil rahvas välja sureb. Mõtlen need kesksed moraalsed printsiibid, on kõrvale heidatud, nendest on lahti öeldud ja eriti just kristlaskond ise ei tee ka mitte midagi selleks, et seista selle eest, et need printsiibid tuua tagasi ühiskondliku arutelu keskmesse algselt ja siis juba ühiskondliku korralduse keskmesse, rääkimata sellest, et nad peaksid olema loomulikult iga ühe isikliku elu keskmes.
Jah, kontratseptiivne mentaliteet, kultuur on üks peamine, mis on kristlaskonda lõhestanud ja hävitanud tegelikult nii Euroopas kui Ameerikas, sellepärast, et mida see ütleb, see kultuur või mida see oma kõige fundamentaalsemal kujul väljendab. See väljendab tegelikult inimese egoismi ja mitte kaasa töötamist Jumala tahtega. Perekonna elu peab olema selline, kus inimene on Jumala tööriist, Jumala loomise kaas tööline. Inimese hing ja keha luuakse sel hetkel, kui sünnib uus inimene või saab kokku mehe ja naise siis element, nii et see uus inimene sünnib, eks? See on püha üllas hetk ja kui see ei ole väärtus iseenesest, kui see ei ole see, mida abikaasad peavadki tegema või mis on nende põhimõtteline kutsumus ja mille eest nad peavad Jumalale aru andma kunagi, siis laguneb kõik ära põhimõtteliselt, siis on inimene see, kes otsustab seda, mida ta tahab, kui palju ta tahab, võibolla ei taha üldse lapsi näiteks ja loomulikult selle kontratseptiivse mentaliteedi üks aspekt on see, et elu ja laps ei ole enam absoluutne väärtus ja kui ta loomulikult absoluutne väärtus ei ole, siis siit on ainult mõni samm selleni, et teda võib ka lihtsalt maha lüüa, kui ta on piisavalt väike ja häält ei tee. Ja see on nüüd see olukord, kus lääne tsivilisatsioon on ja lääne kristlaskond võib vaadata endale ainult peeglist vastu. Praegu ta võib vaadata seda peeglist, aga kunagi vaatab ta Jumalale, Kristus pantokraatorile näkku. Ja see pilk, ma arvan, ei ole väga, väga hea, mis sealt vastu vaatab. Et selleks, et vaadata palgest palgesse, selleks peab kristlaskond tegema läbi väga suure metamorfoosi, metanoia, meelemuutuse, et lääne ühiskonnas üleüldse saavutada see sama autoriteet, mis kristlaskonnal oli veel võibolla siin niigi hiljuti kui 60-70 aastat tagasi näiteks Ameerikas, kus katoliku kirikul oli tõeline autoriteet ühiskonnas, kus piiskop Fulton Sheen oli kommertskanalites prime time'is ja kõik kuulasid teda, mida sellel mehel on rääkida meile. Selle asemel, et vaadata odavat seebioperit või mingisugust muud rõvedust, mida tänapäeval siis televisioonis tuleb. Selline oli põhimõtteliselt kultuur. Loomulikult kõik revolutsiooni seemned olid juba sees ja loomulikult väga paljud asjad olid juba halvasti, aga ma toon lihtsalt selle välja ühe sellise näitena, et milline oli kristlaskonna autoriteet. Ja selle parimate poegade autoriteet ja parimate tütarde. Et see on asi, kuhu kristlased peavad tagasi jõudma ja kontratseptiivsest mentaliteedist, mis on ilmikule äärmiselt keskne sellest ülesaamine, kui sa ei näe oma elu viljakana ja kui sa ei näe elu viljakust Jumala annina, kui sa ei ole valmis võtma vastu seda, mida Jumal sulle annab, siis rahvad hakkavadki käima alla, elutahe kaob ja Euroopast saab selline, nagu teda praegu võib näha, sellist pirtsakate 50-aastaste, 60-aastaste teismeliste ühiskond.
Ja selline naudingute landunud ja enesekeskne.
Ja.
Aga noh, muidugi traagik on ka see, et ega selline ühiskond ei saa kaua kesta, et kuidas see ütlus on, et tugevad mehed loovad häid aegu, head ajad loovad nõrku mehi, nõrgad mehed loovad halbu aegu ja halvad ajad loovad tugevaid mehi, nii et ilmselt Euroopa oma allakäigus on praegu selles faasis just, kus nõrgad mehed loovad halbu aegu ja see unistus, et sa saadki põlvest põlve niimoodi elada, et lihtsalt andud naudingutele, mitte oma moraalsete kohustuste täitmisele võimalikult auväärsel viisil, on lihtsalt ajutine rännak allakäigu trepil, mis lõpeb üsna kiiresti ära. Nii et sellest on ka ju märke igal samul praegu Euroopas, kui ringi käia pole üldse vaja kaugele vaadata.
Muuses tuletaksin meelde võibolla seda Iirimaa juhtumit, me saime mõlemad osa ühe ettekande kaudu Roomas. Me oleme ühes raadiosaates vist ka sellest juba natukene rääkinud, aga siin ilmselt tasub seda samamoodi rääkida, et see oli minu jaoks küll väga tõsine mõtlemiskoht, kui vaadata, kuidas või kuulda, kuidas Iirimaa piiskopid kirik on põhimõtteliselt lasknud Iirimaa katoliku kultuuril niimoodi kätte ja sõrmede vahelt läbi voolata nagu vesi voolab, et ilma, et sinna midagi jääks neile kämbla vahele.
Ja seal läheb paraku mulje, et sõrmed on ka harali aetud, nii kuidas vähegi võimalik, et siis ma imestan, et vesi voolab.
Et vähegi midagi ei jääks sinna. Ja.
Aga noh, see on selles mõttes väga hea kaasus, mis näitabki seda, mis juhtub, kui kristlaskond jätab oma kohuse täitmata. Ja see paraleel Eestiga on ka väga selge, et ega kristlaskonnal on väga eriline vastutus. Et Kristus on ju tegelikult rajanud oma kiriku selleks, et see oleks headuse, tõe, ilu ja headuse kaitse maa peal. See on eriline fundamentaalne missioon ja vastutus. Keegi teine ei saa seda vastutust kristlaskonna eest täita, ega ei hakkagi mitte kunagi täitma. Nii et kas kristlaskond täidab seda ülesannet, kannab seda vastutust või ei kannasta mitte keegi ja kõik laguneb. Ja Iirimaa on muidugi noh täielik. Kult katastroofiline näide, mis siis juhtub ja kui valusalt ja kui põhja võib kui kiiresti kukkuda. Et ma mäletan veel 90-ndatel oli ikkagi Iirimaa ka Euroopas nähtud sellise tõelise katoliikliku kantsina veel. Kuigi pinna alt oli kõik mäda juba, see oli selge siis toona. Aga nüüd 20 aastaga, kuidas on ikka totaalne selline kokkuvarisemine toimunud, see on ikka... No see on ikka täiesti traagiline lihtsalt, et ma ei oskagi siin mingisugust muud sõna leida ja no me oleme palju rääkinud sellest, et kui rahva hääletusel kiideti heaks kõige nõrgemate, kaitsetamate, väetimate, süütumate inimeste ehk sündimate laste tahtlik tapmine või kõmini tühistati see konstitutsiooniline keeld neid tappa, siis seal Dublini lossi hoovis feministid ja igasugused homoaktivistid karjusid oma vikerkaare lippe lehvitades, et nüüd on tõeline vabadus kätte saanud, et saadud, et noored naised veel, et nüüd me saame hakata oma lapsi tappa, nüüd me oleme vabadeks. Ja no see näitab, kui see on selline kõige halvemas mõttes paganlusse langemine. Paganluses võib olla ka sellised ilused ja õilsed aspekte, ma ei eita seda, aga ma mõtlen kõige halvemas mõttes sellisesse barbaarsusesse langemine ja selline masendav laste offerduslik selline metsiklus, metslaslikkus, ütleme niimoodi.
Jah, võiks öelda, et see on paganlusse langemine, aga siin on veel teine aspekt. Kultuur, mis on kunagi olnud kristlik, ei lange mitte kunagi tagasi algsesse paganlusse,
sellisesse
süütusesse või noh, isegi süüdi olevasse, aga siiski sellise algsesse aala Rooma, Kreeka paganlusse, kus oli väga palju häid õilistavaid momente sellisesse Cicero või Cato vanema paganlusse, et langetakse ära ja langetakse kõvasti ja põhja. Et üks,
no see on apostaasia.
See on apostaasia, sellepärast, et apostaasia on see, mida on võetud kokku ka ühe vanasõnaga, et parimate langus on kõige hirmsam või kõige kurjem üldse. Et kui vaadata tõepoolest iirlaste langus, siis see vastab tõele ja sellest aspektist saab ka aru, et kuidas pühakud, kes on jõudnud väga kõrgele pühaduse astmes, peavad kinni 10 küünega Jumala armus, sellepärast, et kui nemad peaksid langema, siis see langus on hirmus ja õudne. Et nad väga hästi saavad aru seda, kui kõrgele nad on jõudnud ja kui hirmus saaks olema sellise hingelangus.
Objektiiv.
Ja no selles kontekstis muidugi peab alati mõtlema ka selle peale, et võib-olla üks kõige hullemaid asju üldse, mis on võib-olla ongi kõige hullem asi, mis saab ühiskonnaga juhtuda, on tegelikult hereesia. Kui hereesia levib ja võtab võimust ja hakkab murdma ja pöörama inimeste mõtteid ja südameideks. Ja konkreetne hereesia, millest me siin räägime, on lahti ütlemine sellest arusaamisest, et kirik peab olema maa peal võitlev. Eks? Et kirik on võitlev, ekleesia militants, eks ole. Võitlev kirik, see on kristlaskonna vastutus ja ülesanne võidelda sellest, mis on ilus, õige ja hea. Ja oi, kui palju me oleme seda näinud ka nende inimeste poolt, kes on ise kristlased, aga kritiseerivad meie tegevust, ütlevad, et teie olete selles mõttes ei ole kristliku vaimu kandjad, et teie nagu võitlete. Et aga kristlaste ülesanne on olla lihtsalt hea. Olla lihtsalt hea teine teisega ja see annab head eeskuju ühiskonnas ja siis kõik tahavad hakata olema meie moodi lihtsalt head teine teisega. Ja mul ei ole loomulikult poolt sõnagi selle vastu öelda, et me peaksime teine teise suht sead olema, kui vähegi võimalik. Aga hea olemine võib tähendada ka seda, et on vaja väga karmilt käituda. Näiteks kui su, ma ei tea, tütar tegeleb prostitutsiooniga või poeg kasutab narkootikume, eks ole, siis hea olemine ei tähenda seda, et noh, pole hullu midagi ja et ikka isi armastab sind ja siis tuleb olla väga karm vajadusel ja väga range ja võtta ette sellised samme, mille väline ilme on kõike muud kui selline pehme ja hea ja malbe. Aga kui on vaja, siis on vaja võidelda kurja vastu. Võtta, see on nüüd selline oluline moment, mis on nagu ära unustatud või sihilikult kõrvale tõrjutud ja paljuski selleks, et tegelikult ei taheta seda kohustust endale võtta, ei taheta seda kohustust täita, sest sellega kaasnud ebamugavused. Nii tore on, et oleme kõik head, võtame käes kinni ja mängime gitarri ja laulame koos ja kõik on edasi, eks ole. Aga samal ajal väljaspool, eks see tapetakse sündimata lapsi, niimoodi, tuhandid ja tuhandid ja riik rahastab seda. No, teeme näo, et seda kõik ei ole, et meie oleme lihtsalt kõik teenindise vastu hästi head, eks. Või no, võime võtta, ma ei tea, mingisuguse paralleeli, et on kuskil kontsentratsioonilaagrid, eks, kuhu, ma ei tea, veetakse rongidega seal juute ja kristlasi ja mustlasi ja ma ei tea, keda kõik aetakse seal seina äärde ja tehakse kukla laske ja topitakse minu poolest kuskil ahju või mida iganeseks. Ja siis teeme näo, et nad seda, noh, mis nüüd meie, eks meie ülesanne on hea olla lihtsalt teine teisega ja teeme suure kalli ja siis, noh, küll Jumal siis peab vaatama, mis ta selle asjaga peale hakkab, eks ole, et noh, meie peame head olema lihtsalt. Ja see on hereesia. Mina ütlen, et see on lihtsalt hereesia. Ja selle hereesia vilju me näeme kohutavalt laialt ühiskonnas ja need viljad on muidugi äärmiselt kiberid, on tohutult palju kurja teinud. Ja selle hereese välja juurimine ongi minu arvates üks kõige suuremaid väljakutseid, kui me tahame, et Euroopas midagi paremuse poole pöörduks. Sest mingit paremuse poole pöördumist mitte kusagilt mujalt kui kristlaskonnast ei saa tulla praegusel hetkel. Euroopa on kristlik oma loomult, oma baaskonstitutsioonilt ja ta kas pöördub oma juurte juurde, ta kas leiab üles oma tõelise identiteedi ja on valmis tooma ohvreid selleks, et see uuesti lõkkele puhuda või siis Euroopa lihtsalt hävineb. Ja temast sõidetakse üle nende jõudude poolt, kelle see on rohkem sellist elujõudu, vitaalsust.
Ja Einar Laid on öelnud väga hästi ühes meie intervjuus, et Euroopa on kas valmis veel üheks kristlikuks renessaansiks või ta hukkub. Ja praegu me pigem näeme seda, et verifitseerub see teine võimalus. Ja Euroopa pigem hukkub, et ma väga palju kuskilt ei näe seda tõusmas, kuigi mingid märke on ka, et elukultuur taas tõuseb ja siin hiljutigi käisime ju ka Rooma elumarsil, kus oli palju noori ning palju pühendunud inimesi, kes tõesti on pühendunud sellele elukultuuri taastamisele ja sellest teavitamisele, sellest julge tunnistuse andmisele ühiskonnas. Aga tõepoolest nagu sellest üldist pilti vaadates, mida ju tegelikult revolutsioon üritab ju ka mainida, sest revolutsioon ei ole mitte midagi muu kui kultuuri ja inimese ja hinge lõplik enesetapp, hävitamine. Ja revolutsioon üritab alati ka praegu kõikidelt seda lootust ära võtta, et üleüldse Euroopast võiks tulla kristlik renessaans. Ja tegelikult üks meie tööd on ka see, kas oma enda väga tagasihoidliku panuse läbi näidata seda, et ei, kõik ei ole veel kadunud. Kõik ei ole veel kadunud. On olemas inimesi, kes on valmis võitlema ja neid inimesi on väga, väga palju näiteks kuskil ordudes ja kuskil kloostri müüride vahel, kes palvetavad pidevalt, kes on kogu oma elu andnud selleks, et tekiks taas renessaans, taas tõus, tähendab Euroopa kultuuris ja meie ühiskonnas ja kirik, võitlev kirik võiks jälle uuesti tõeliselt võitlevaks saada, sest seda teab ka teine pool revolutsioon ja selle saladuses olevad jõud väga hästi, et kui kirik võtaks, kui katoliku kirik võtaks kätte ja kogu oma jõu kõikide oma sakramentidega oma jumaliku jõu paneks revolutsiooni vastu, siis revolutsioonil ei oleks absoluutselt mitte mingisugust võimalust siit võitjana välja tulla, mitte mingisugust võimalust. See pühakute armee tuleks ja pühiks revolutsiooni lihtsalt ära. Selleks läheks natukene aega, aga see juhtuks ja Euroopa tõuseks üles jõulisemana kui kunagi varem. Aga praegu me näeme seda nii-öelda Euroopa suurt reed, et me oleme veel seal, kus Euroopat piitsutatakse ja piinatakse kroonitakse ning saab nüüd näha siis, kas ega siis see ka Euroopast üle ei jää, kui ta täiesti risti lüüakse ja ta ka täitsa ära sureb. Et meie lootus on muidugi see, et kõik tõuseb taas, et tõuseb üles ja Kristuse jõul. Et see on see, millele meie lootus on pandud.
Jah, sellele meie lootus pandud, aga Jumal armastab ja austab lõputult inimliku vabadust. Et kui inimesed ise ei taha seista selle eest, mis on õige ja hea, et ega siis Jumal ei hakka ka sundima kedagi sellele ja siis on lihtsalt häving ja kaos, et samamoodi isiklikus plaanis, et Jumal armastab ja loodab iga inimese pääsemisele ja sirutab oma käega, kui inimene vastu seda kätt sirutada ei taha, noh siis Jumal teda vägise ei hakka nagu tõmbama ülesse, see ongi inimlik vabadus, see ongi inimliku väärikuse aluseks, et inimene on lõpuks vaba olend, isegi Jumal ei sekku tema vabadusse sellisel viisil. Jah, ja inimene võib valida selle pärast ka isikliku hävingu ja rahvad võib valida oma hävingu ja tsivilisatsioon võib valida oma hävingu. Jumal austab täielikult inimliku vabadust. See on väga ilus idee isenesest. Ja see ongi see kogu selle väärikuse allikaseks. Miks me räägime inimesest kui eriti kõrge väärikuse olendist, et selles aspektis inimene ongi sarnane Jumalale. Vaba.
Ma olen alati mõelnud selles olukorras, kui mõned inimesed on rääkinud kristlastest, kes suruvad peale usku. No näiteks see saade või kui me niimoodi räägime, on juba võib-olla mõnele inimesele näiteks oma vaadete peale surumine, siis ma olen mõelnud seda, et tegelikult juba puht metafüüsiliselt on see täiesti võimatu, sellepärast, et isegi Jumal ei suru ennast inimesele kunagi peale. Ta ei ole teatavas mõttes ei ole võimalik, et Jumal ennast inimesele peale surub. Ta on loonud inimese niimoodi, et inimesel on alati ultimatiivselt vabadus öelda ei. Ka temale.
Ja muidu ei oleks armastus võimalik.
Ja muidu ei oleks armastus võimalik. Ja selles mõttes jah, ei ole kellelgi karta nagu peale surumist. Vastupidi, karta on see, et ühel hetkel, kui me isegi tahaksime Jumala juurde teid leida, siis me ei leia seda enam.
Jah, vastu kellegi tahtmist oma armastuse peale surumist nimetatakse vägistamiseks ja see kindlasti ei ole kooskõlas arusaamisega kristlikust armastusest.
Ja.
Aga mis on muidugi oluline, on see kogu selle asja juures, et ma arvan, meil seisab ka veel hiiglaslik töö ees, et üleüldse selgitada sellist revolutsiooni ja vasturevolutsiooni mõtte viisi, mis tegelikult väljendab ka väga selgelt seda võitleva kiriku mõtte viisi. Et kristlaskond siiski mulle tundub väga suures osas ei taha aru saada sellest, et meie ühiskonnas toimub selline protsess, mida nimetakse revolutsiooniks ja see on teadlik, sihipärane, organiseeritud, struktureeritud ja pikaajalise pingutuse vundamendile rajatud protsess kristliku tsivilisatsiooni hävitamiseks, lihtsalt ära hävitamiseks. See on see, mida revolutsioon soovib teha. See on see, mida revolutsioon on juba mitusada aastat üritanud teha. See on see, mille tõttu on kristlaskond lõhestatud erinevatesse denominatsioonidesse. See on see, mille tõttu leidis aset Prantsuse revolutsioon ja sekularistlik mudeli kehtestamine. See on see, mille pärast leidis aset kommunistlik revolutsioon ja kümnete, kui mitte rohkem kui 100 miljoni inimese hukkumine selle käigus. See on see, mille tõttu natsism kerkis esile. See on see, mille tõttu liberalism on olnud tõesti nüüd ühiskondadele juba peale surutud, sest ühiskond ei ole vabatahtega olen teatavasti. Ja see on protsess, mille vastu on vaja võidelda. See on nagu militaarne rünnak, eks? Kui meil on linn, mis on rünnaku all, siis see rünnak ei lähe ise enesest ära kuidagi, kui meie teineteise vastu kenad oleme. Et sellest ei ole absoluutselt mitte midagi kasu selle rünnaku tõrjumine. Vastupidi muuses. kui me nagu sumbume sellesse arusaamisse, meie ülesanne on olla lihtsalt teineteise vastu kena, mitte võidelda, siis see on revolutsiooni üks kõige suurem võit üldse, mida võib ette kujutada. Sest nagu sa õigesti ütlesid, et kui kirik hakkaks võitlema, siis oleks revolutsioon üsna kiiresti hävitatud. Aga tema eksistentsi eelduseks teatud mõttes on selle hoiaku alal hoidmine kristlaskonnas, et teie asi ei ole võidelda, teie asi on teineteise vastu lihtsalt kena olla. Niimoodi. Ja no siis ongi kõik.
See oleks päris koomiline vaatepilt, kui selle asemel, et Kaltenbergi mäele ronida, oleks Jan Sobieski kenalt viisakus väljendusi avaldanud näiteks Viini juhtkonnale. Oleks seal võetud viimane veinikene ja räägitud kaunilt mõnuselt juttu.
Natukene gitarrikest mängitud
ja siis palvetatud vokalt ja siis veel vahetatud muljeid, kuidas härastel on läinud Poolamaal, kuidas Viinis läheb. No Viinis on selline väike probleem, et meil on sajad tuhanded türklased piiravad meid ja juba on põhimõtteliselt müürid ja alla paigutatud ka lõhkekehad ja kohe-kohe tulevad türklased sisse ja see, mida nad meiega teevad, me ei hakka sellele isegi tähelepanu pöörama või seda nüüd siin eksplitsiitselt välja käima verbaalselt.
See, mida naiste ja tütardega tehti, see on ammu teada.
Jah, et aga noh, olgem veel toredad. Ei, Jan Sobieski ei teinud seda. Jan Sobieski ronis oma suurtükki väega sinna Kaltenbergi otsa ja andis sealt löögi, tormas sealt alla türklaste peale. Ja mida ta tegi? Raius neid. Ega sa muud moodi ei võida seda türklast. Seal raiuti mehed pooleks ja anti nende peale tuld. See oli see, kuidas Viin päästeti. Kuidas Euroopa päästeti kahe katoliku rahva poolt.
Ja kõike seda silmas pidades, me ei pea ka mingisugust valehäbist kantud saladust tegema asjaolust, et meie üks suuremaid lootused ongi tegelikult seotud sellega, et meile õnnestub ka inspireerida noori mehi võitlema, eriti noori kristlasi. Nii et kui leidub ka neid inimesi, kes seda saadet kuulavad noorte meeste seas, siis võtke ka julgesti meiega ühendust, kui te tahate nende samade ideaalide eest seista, kui te tahate võidelda, kui te tahate oma elu pühendada sellele, et kaitsta ühiskonnas kristlike ideaale, mis on tõeliselt vaba, tõeliselt ilusa ja lõppastmes armastuse sivilisatsiooni aluseks. Nii et see on üks nendest suurtest väljakutsetest, mille ees meie seisame. Et loomulikult me siin mõnekesi ei suuda väga palju ära teha ja teatud mõttes ka meie võitluse viljakus sõltub väga paljuski selles, kas meil õnnestub leida noorte meeste seast inimesi, kes tahavad võitlusega liituda või mitte. Just nimelt selleks, et teostada seda võitleva kiriku ideaali.
Ühe konkreetse võitlusega liitumise võimaluse panen ma kohe ette kõikidele, kes kuulavad. Meil nimelt on uuest hooajast vaja videotoimetajat, kes valdaks kaamera käsitlust ja valdaks ka videofailide lõikamist. Nii et kui te teate, et te ise suudate sellega hakkama saada või on teil mõni sõber, kes ka jagab meie printsiipe ja mõtteid ja kes tahaks tulla meile tööle reaalselt, mitte üldsegi mingisuguse nälja palga eest, siis võtke ühendust meiega, võtke ühendust kas objektiivi toimetusega toimetus@objektiiv.ee või kirjutage minule markus@sapetk.ee. Igat juhul te saate need kontaktid objektiivi lehelt või siis SAPTK lehelt ja see oleks väga hea, kui me saaksime nüüd uuest hooajast peale uue videotoimetaja, sest meil videotoimetaja lahkub uutele väljakutsetele ja meil oleks kindlasti vaja ühte uut inimest siia.
Ja mitte ainult videotoimetajad, kui on inimesi, kes tahavad edata objektiivi tööle kaasa teistes aspektides, siis ka see on väga teretulnud, et igal juhul lasub meiega julgelt ühendust võtta ja nendest asjadest rääkida. Et saab ju korraldada seminare, debatte, saab artikleid kirjutada, saab teha samamoodi raadiosaated, nagu me siin teeme podcaste, saab teha videokommentaare, reportaaje, videosse saateid teha, meil on objektiivstuudios ressursid selleks olemas, nii et meie kutse on pidevalt olnud ja jääb olema, et kui te tunnete enda südames soovi võidelda, siis tulge liituge võitlusega.
Selline on meie tagasivaade siin praegusele aastale. Me oleme rääkinud siin nüüd palju kristlaste positsioonist ja kristlaste vastutusest. No see on olnud meie, ütleme niimoodi, laitmotiiv siin nende läbi nende saadete, olgu saade mis tahes või teemal mis tahes, aga natukene tuleb loomulikult vaadata võib-olla saate päris lõpuks tagasi veel meie aasta peale ja eelkõige selles võtmes, mis praegu objektiivis aset leiab, nimelt on meil suur kampaania, aasta kõige suurem kampaania, annetuskampaania, mille raames kogume järgmise poolaasta finantse, et saaksime tegutseda ja kui hästi läheb siis ka oma tegevust laiendada, nagu sa siin juba mainisid ka, siis me peame komplekteerima oma meeskonna paljuski uuesti ning võtma tööle mõne uue toimetaja ning see eeldab siis uuel hooajal väga tõsist otsimistööd, pingutust veel, et need inimesed üles leiaks ja nemad leiaks oma tee objektiivi meeskonda. Nii et see on väga oluline aspekt, et vaadake objektiivi lehelt, kuidas te võite just nimelt oma annetusega ka objektiivi tööd toetada, et Objektiiv on algusest peale olnud selline portaal, mis on oma finantsid hankinud meie lugejate, kuulajate, vaatajate väikestest annetustest, mida on tuhandeid ja tuhandeid. Nii et esiteks loomulikult suur-suur tänu senisse panuse eest, head kuulajad, head vaatajad, head lugejad, aga teiseks kutsun teid üles seda panust jätkama ka käesoleva annetuskampaania ajal.
Ja mina loomulikult omalt poolt ka tänan kõik inimesi, kes on meie tegevus üldse võimalikuks teinud oma annetustega. Ja kutsun üles ka selles kampaanias oma panust andma, kui te peate meie tegevust jätkuvalt oluliseks. Me oleme ju kogu aeg alati rõhutanud seda, et ega meie ei küsi kunagi annetus ise endale, sellepärast meil ei ole ka vähimalgi määral häbi seda teha. Me küsime annetusi selleks võitluseks. Kutsume inimesi osalema selles võitluses, kui mitte muul moel, siis vähemalt annetuste tegemise teel. Ja kui keegi tunneb, et tema saab panustada sellesse võitlusesse 10 euroga, siis see on igati aksepteeritav viis selles võitluses osaleda ja teatud mõttes annetuste kogumine ongi üks selliseid kõige paremaid võimalusi inimestele võimaluse loomiseks võitluses osaleda. Et isegi kui ma elan kuskil, noh, ma ei tea kus, ja olen vana ja väsinud ja mul on palju ülesanded või noh, mis iganes probleemid ei ole, midagi me saame ikka panustada sellesse. Noh, nagu, ma ei tea, saadad rindele võileibu näiteks meestele, eks ole, et noh, mingid mehed on rindel võitlevad, aga ma saan ka midagi nagu teha nende jaoks. Või saadad kuivad saapad või tead, riigitud särgid või noh, kas või selga panna, eks ole, et igaüks saab midagi teha alati ja see on asi, mida tuleb silmas pidada. Me ise peame seda samamoodi silmas, et samamoodi mina ka teen annetused nendele organisatsioonidele, kes minu arvates teevad olulist tööd, selleks, et kui ma ei saa panustada nende tegevusse kuidagi otsasemalt, siis vähemalt kaudselt natukene ikka saan oma väikese tagasi öeldiku panuse anda. Ja mis puutub nüüd seda olukorda laiemalt, siis muidugi on see tähelepanu väärne, et meil üleüldse on selline võimalus avanenud, et me seda tööd saame teha. Ma käsitan seda ise jätkuvalt ka sellise jumala imena. Sest kui me seda tööd siin alustasime, siis ega me isegi tegelikult ei oskunud, et Eestis see võimalik oleks pidades silmas, kuivõrd lagunenud on kristlik kultuur, siis kui vähe on üldse kristlasi, kui leigeks on kristlased Eestis muutunud ka võrreldes võib-olla nii mõnega teise riigiga Euroopas. Aga näed, on tegelikult inimeste südames ikkagi väga paljude südametes põleb see soov, et ikkagi oleks mingisugune võitlus nende ideaalide kaitseks, mis meil on olulised ja meie selline tegevus näitab, et 5 aastat juba tegutseme ja täiesti iseseisvalt ilma mingisuguse välise rahalise toeta. Me ei saa mitte kuskilt, mitte mingisugust rahalist tuge juba ammu. Et lihtsalt eraisikud annetused, mis ongi meil võimaldanud seda tööd teha. Nii et loodan, et antakse meile veel seda võimalust aastateks. Aga kui enam ei anta, siis on see ka selge märk selle kohta, et meie võitlust ei peeta oluliseks ja või siis ei peeta meie võitlust piisavalt heaks. Et on oluline küll, aga te teete seda halvasti. Selle tõttu me teile enam ei anneta ja kui nii, siis siis lihtsalt ei ole enam. Et see on ka selles mõttes väga selge selline sõltumine meie toetajatest, sõltuvussuhe, kui soovite, kui me ütleme, et me oleme sõltumatud, siis me oleme sõltumatud kõigest muust kui oma toetajatest, et kuigi ma seisukohtades ja väljaütlemistes oleme ka nendest sõltumatud, et me ikkagi ütleme täpselt seda, mida me ise õigeks peame.
Ja kindlasti siiski ma toon välja selle lootustvandva elemendi vaadates need inimesi, kes tulevad meiega kohtuma, kes tulevad annetama ka siia, ma ei tea, sihtasatuse ukse taha, ütlevad, et poisid, te teete head tööd, mehed, te teete seda, mis praegu on täpselt vaja ja ma panen oma, ma ei tea, 10 eurot või 20 eurot teie töö alla. Mõned on vanad inimesed, mõned on keskealised inimesed, mõned tulevad andma veel oma enda soovitusi ja nähes näiteks käies mööda tänavat, nii mitmedki noored mehed näiteks on tulnud juurde ja öelnud, et kuule et, või kuulge, et ma ikka vaatan kogu aeg teie asju ja mõtlen nagu ja loen objektiivi, mõtlen kaasa, et väga huvitav on tõepoolest see, mida te teete. Ja jõudu, palju jõudu, et noh, et see töö läheb tegelikult Eesti ühiskonnas korda ja siin ütleme nii, et kuigi meil võib olla selline nägemine, et me ei näe otsest tulemit sellel tööl, siis kultuuri mõjutamine ja vastarevolutsioonide tegevus on selline, kus me tegelikult neid otseseid tagajärgi ei näegi, need on pikatoimelised. Me oleme tööle pannud suure ratta, mis pöörleb aeglaselt, aga ta kindlasti mõjutab Eesti ühiskonna kulgu edaspidi. Ma olen sellest täiesti veendunud ja seda me oleme loomulikult teinud teie abiga ja toetajad.
No eks meie lootuseks on see, et me saame oma tööd ka laiendada. Üks konkreetne lootus seondub ka sellega, et me saame seda raadiosaadet teha mitte üle nädala, vaid iga nädalaselt. Ja kui Jumal annab, siis oleme sügisel tagasi eetris ja sest meie eesmärk on jõuda oma sõnumiga võimalikult paljude inimesteni kasutades selleks kõiki olemasolevaid ja moraalselt vastuvõetavaid kanaleid, olgu selleks raadio, olgu selleks sotsiaalmeedia, olgu selleks meie portaal. Loomulikult tahaksime, et meie materjalid jõuaksid ka televisiooni, et nad jõuaksid ka teistesse raadiojaamadesse. Selle nimel me töötame, paraku meil jõudu on vähe, et ei jõua kõigi need asjadega tegeleda, millega peaks tegelema. Aga jõudu mööda püüame selles suunas kindlasti liikuda ja ma veel kord rõhutan, et ma väga loodan, et üks peamised vilja, mida meie töö võiks kanda, on see, et tekib meie kõrvale ja ka koos meiega rohkem need inimesi, kes tahavad seda sama võitlust pidada. Et mitte miski ei rõõmustaks mind rohkem, kui tekiksid ka teised samadest eesmärkidest lähtuvad organisatsioonid, kellel võib-olla läheks siis paremini kui meie, kui nad teevad seda tööd paremini kui meie. Nii et jumala pärast, kui see aitab meil liikuda ühiste eesmärkide poole, siis andke ka minna.
Selline saigi meie tagasivaatav saade käesolevale aastale. Suur tänu teile, head Pereraadio kuulajad, kuulamast seda saadet. Suur tänu Pereraadio kollektiivile, kes meid eetrisse on lasknud ja vaatame, kuidas läheb. Võib-olla oleme ka järgmisel hooajal tagasi Pereraadios ning siis juba iga nädal. Siin stuudio laua taga olid Varro Vooglaid ja mina olen Markus Järvi. Soovin teile kaunist ja rõõmsat suvepuhkust. Kõike head!
Objektiiv.